Áramót ávarp 1945. Forsætisráðherra 130.000 sáluna, sem notið hefur sjálfstæðis í rúmt ár, vandar föðurlega við þjóðina. En það bjart yfir Ólafi og trú á land og þjóð leyni sér ekki.
Á styrjaldar árunum hefur Íslendingum græðst mikið fé af okkar mælikvarða. Jöfnum hönd, jafnframt höfum við búið við allsnektir og ekki neitað okkur um neitt. Hátt afurðaverð, samfara mikill eftirspurn vinnorkunar, hlaut að leiða til stórhækkaðs kaupgjalds og þar að leiðandi tilsvarandi hækkunar á dýrtíðinni. Fram að þessu hefur þessi þróun verið einhliða ávinningur þjóðhagslega skoðar. En að því getur nú dregið óðar en varir. Að úrverði skorið hvort sá ávinningur snýstir ófarnaðar. Veltur það eins og oft og að mörgum hefur verið bent á því hvort við berum gæfu til að gera réttar ráðstafanir í tæka tíð, þar að segja hvort þjóðin lætur sér skiljast, að framleiðsla landsins verður eigi til langframa rekin með tapi og reynist fús til að taka afleiðingunum af þeirri staðreynd. Rétt er að viðurkenna að mikið skortir á að Íslendingar gerir sér enn fulla grein fyrir þessu. Keppist enn hver við annan að draga fram sinn hlut, raunverulegan eða ímyndaðan. Er það kannski ekki óeðlegt, en þó versta hættan sem yfir þjóðinni vofir. Mættu Íslendingar vel renna hugunum til annara þjóða sem margar sveltan og heilu hungri og jafnframt minnast þess að ef við kunnum okkur ekki hóf, snýst velgengni og velsæld í vesæld og vansæmd. Af þeim sigrun sem Íslendingar nú verða að vinna er sá ekki minnstur, nema mestur sé að okkur takist að deila bróðulega því sem við drögum í búið og krefjast ekki meira naflast. Með því einu móti varðveitum við frels okkar og sjálfstæði. Við Íslendingar eru minnsta sjálfstæði þjóð heimsins. Það er áreiðanlegt að flestum verður á að brosa þegar þeir heyrum þessar 130.000 sálir sem telja sig bærar að halda upp í menningaríki og leggja fram mannvít til úrlausnar allra þeirra viðfánsefna sem sérhver sjálfstæð þjóð verður við að glíma. Margir gleyma strax þessu litla en undarlega fyrirbrigði, en aðrir kynna sér betur sumpart af því að þeir þurfa þess sumpart af forvitni. Er þetta raunverulega mögulegt? Geta svona fáir menn leist jafn mörg verkefni svo víðunandi sé? Því minni sem þjóðin er, því meira hún undir að haga svo búskap sínum, en engum þó viðskiptunum út á við, að hún með því ávinni sér virðingu annara þjóða. Skal að þessu sinni eigi rætt, hvaða skýlurðum Íslendingar verða fullnægja ef vel á að vera í þeim efnum. Heldur á það eitt bent, að minnsta þjóð heimsins getur vel telt velferðsinn og sjálfstæði í voða ef hún temur sér síðleysi einmitt í þeim efnum sem beinast blasa við sjónum annara þjóða og jafnvel snertir beinlínis hagsmunni þeirra þar sem meðferði utar í smálasinna. Þetta verðum við Íslendingar gera okkur ljóst og hætta því að ræða utanríkismálin með óvarfærni og þeim ofsa og óbilgirni sem tíðast ríkir í innanlands deilunum. Við Íslendingar þurfum einnig að láta okkur skiljast að við megum ekki fremur en aðrar þjóðir ætla að við getum til lengdar vænst mikils góðs af nokkuri þjóð umfram það sem er réttu hlutvalli við þá þýðingu sem við höfum fyrir hagsmunni hennar sjálfrar. Þetta er lögmál lífsins eftir því skulum við hefð okkur, meðal annars vegna þess að það er frumskilyrði til að eignast þá vináttu og virðingu annarra þjóða sem getur þegar mest ríður á verið verðmætari en nokkrir fjársjóðir. Íslendingar þurfa að sýni verki að þeir ætla sér að freista þess að lífa sínu lífi þrátt fyrir smæðina, en ekki af smæðinni. Við Íslendingar erum orðnir þáttekendur í margvíslegri alþjóðastarfsemi og gerumst eftir vill bráðum einina sameinuðu þjóða. Við ættum að temja okkur nýja og betri síði í umgengn okkar við aðrar þjóðir og meiri háttvísi og varfærni í umræðum utanríkismálin áður en við færum okkur ofar á bekkinn á alþjóðarsamkundum. Þegar Íslendingar endurreistu við forna lýðveldi, gerðu þessu ljóst hvílit afrek er svo fámennri þjóð að halda hér uppi menningaríki. Fögnuður þeirra var fyrirreitt að neyta allra krafta til að sigrast á örðuleikunum. Það verður aldrei gert með sparsemin einni þótt hagsýnin sé mikils virði. Aðalatriði hlýtur að vera hitt að stæla þróttinn og ganga með víkingslund að því að hagnýta þau gæði sem landið á ónotu. Sá auður kannski torsóttur en hann ótæmandi. Ef við Íslendingar fyrir rétt að, stýrum djart en gætum þess þó að kottsigla okkur ekki. Getum við orðið rík þjóð. Hér má aldrei verða atvinnuleysi og aldrei strýtað án vits. Verkefnin eru nóg. Vinnuaflið af skornum skammti. Fáar þjóðir eiga því fremur en við að sækja vélaflið og láta það vinna fyrir okkur. Aðrar þjóðir sem líktir ástættum eru orðnar ríkar. Einmitt með þessum hætti að þær nú bóði, geta þær nú bóði börnum sínum betri lífskjör en við ennþá þekkjum. Í þeirra fótspor eigum við að feta, af þeim að læra. Að þetta sé hægt, sjáum við best af okkar eigin sögu, skamtir en umlíði frá því þjóðin liði fábreyttu og fátæklegu lífi í fullkominni kyrrstöðu, deyfð og þróttleysi. Eins og tvær síðustu kynslóður hafa breytt árabát í eimskip, orfi og spaða í sláttuvél, skurðgröf og dráttarvél, hamri og steðja rokk og snældu í vélsmiðju og versmiðju, reis í hött, þorp í borg, nýlendu í lýðveldi. Þannig eigum við að sækja fram til aukinna velsældar og menningar. Þetta kannski ekki auðvelt, en örðuri var þó inn fyrri baráta sem þó eru leitt til svo margra sigra á svo stuttum tíma. Feður okkar stýrðu eftir hugmynda auki með bjartsýni að leiða ljósi. Við höfum þeirra reynslu fyrir okkur. Þeir hafa sýnt okkur og sannar að ráðdeild skipti miklu en atorka, bjartsýni og stórhugur þó miklu meiru. Þeir hafa sannað að sá byggir á klöpp sem trúir á orku þjóðarinnar og auða við landsins. Þeir hafa látið okkur þreifa á því að land, sjór, mannorka og mannvit ávaxta ríkulega það fé sem lagt í íslenskt atvinnulíf. Við þurfum því varla annars en feta í fótspor feðranna. Við ætlum að halda áfram því verki sem þeir hafa hafið og byggjum þess að okkur megi vel farna.